Misotsika amin'teny zao a, tena mali ny antso zay nataonay a, fangatahana lalana. Ny prefecture de police nandaza ny prefecture de police a tsy hanaovana an'ilay fanentanan'olona ao Ambohijatovo. Raha ny fahalalanay azy a dia tsy vonona hanokatra an'io mihitsy zany ny prefecture de police. Lazaina moa zany fa hoe nisy tsy ampy engagement hono ny taratasy zay nataonay a, zay mariana tsara aloha fa efa misy signature anankitelo any efa marika anao engagement zay. Ka ny dinga nataonay manaraka zany de tsotra, araka ny efa nyteneninay a, rehefa tsy mahazo alalana zay anao eo Ambohijatovo de tsy maintsy anao an'izany zay a eo amin'ny filatex. Mariana eto anefa fa tsy amin'ny sabotsy zao io akory fa amin'ny ora zay mety ho mbola tsy ho fantatra aloha amin'izao, fa ny antony tsy lazainay anazy zay, tsy aka autorisation intsony amin'izay hetsika ho manaraka ataonay. Fantatray de ny hoe mpibodin'ny tanin'ny malagasy zany orinasa filatexa zany a, de mazava ho azy ireo zany aloha le anisan'ny adversaire. Raha ohatra ny fanjakana mi se positionne manaiky an'zareo de efa adversaire anay koa zany ny fanjakana. Eto de marianay tsara, tsy niaro rikarery no entanina anao hetsika fa miantso izahay an'izay namana rehetrarehetra victime zany orinasa zany anankiray, reo orinasa reo olona rehetrarehetra zay atao hoe tsy manaiky ny fibodoana tany zay ataon'ny vahiny ihany koa etsy an-daniny a, de antsoinay ifamentsika anao hetsika anankiray satria raha mitoy zao zavatra zao de tsy ho ela de ho lasa ny vahiny ty Madagasikara ty. Ary zay mieritreritra hoe tsy mety amintsika zany fa vo ainga antsika naneo an'ny 29 mars fitiavatanindrazana de ozy izay hoe mbola mitoy zay ady nataony tamin'ny 47 zay. Ary eto de marianay tsara fa ny nahazo alalana azy bomba lacrymogène no nontsehna azy maika ave fa ny tsy nahazo alalana de ozy izay hoe izahay rehefa anao hetsika izao de tsy anao tsy aka intsony fahazon-dalana fa manentana ny vahoaka malagasy zay a ifanometana antsika ao anatin'izany, tsy anaiky an'le tsirara.
Andika lalàna ve zany?
Tsy hoe mandika lalàna fa izay mieritreritra fa ny lalàna tompoko dia any amin'ny vahoaka, fa rehefa ny vahoaka no miteny hoe aha izao ny lalana mety dia izay no izy, zay zany eto de miteny mihitsy tsy mandika lalàna satria raha mieritreritra anie zao zay anao an'izany amin'ny filatex e devant filatex ngazay isakan-dalana izay anie anaraka ny trottoir, tsy fandikan-dalàna mihitsy zany fa fanehoan-kevitra. Ary zay kosa nefa de manameloka nyzany hoe tsy fisiana kianjan'ny demokrasia eto Madagasikara zany.